ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ዓብዪ በዓል ቅዱስ ቁርባን ኣኽቢራ ከም ዝውዓለትን ክንገር በዚ ዓብዪ በዓል ኮርፑስ ዶሚኒ ቅዱስ ስጋህዎ ክቡር ደሙ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ግዳማዊ ግዝኣተ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪቆም ኣብ ፍጻሜ ካብቲ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ተበጊሱ ክሳብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ሳንታ ማርያ ማጆሬ ብቅዱስ ቁርባን ተሰኒዩ ዝተፈጸመ ዑደት ከም ዝመርሑ ነቲ ዓብዪ በዓል ብቐረባ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ ኣብ ዘዕረቦ መስዋዕተ ቅዳሴ ዘስምዕዎ ስብከት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ትኩረት ዘይግበረሉ ስግደትን ኣምልኾን ቅዱስ ቁርባን ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝፍፀም ኣምልኾን ናይ ቅዱስ ቁርባን ቅዱስነት ዘማእከለን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣፅቢብካ ብኸፊል ብምትንታን ቅዱስ ቁርባን እግዚኣብሔር ህዝቡ ንጉባኤ ኣብ ዝዕድመሉ እዋን ጥራሕ ዝበዓለ ኮይኑ ንኽሕሰብ ከም ዝደረኸን ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ምሉእ ብምሉእ ኣብ እዋን መስዋዕተ ቅዳሴ ምስ ኢየሱስ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝፍፀመ ምርኻብ ዘተኮረ ጥራሕ ኮይኑ ክንበርን ከሎ እዚ ድማ ካብ ግዜ ስርዓት ቅዳሴ ወፃኢ ቀጻሊ ህላዊ ቅዱስ ቁርባን ከምዘየለ ጌርካ ንምንባርን ንምሕሳብን ሓደጋ ከም ዘቃልዕ ክገልፁን ከለዉ ህላዊ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ስርዓት ቅዳሴ ጥራሕ ተሓፂሩ ክተርፍን ከሎ ትርጉም ቀጻሊ ህላዊ ኢየሱስ ኣብ መንጎና ምሳና ጭቡጥን ቀረባን ኣብ ገዛናን ህርመት ልቢ ከተማታትናን ሃገርናን ብዝተፈላለዩ መግለፅታቱን ንጥፈታቱን ብትኽክል ንኸይንርዳእ እዩ ዝድርኸና። እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍቕሪ ምስጢር ኣብ መላእ ዓለታዊ ህይወትና ዝሰርፅ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኩሉ ብሓባር ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ህልው ዝኾነ ጎይታ ፊት ብስቕታን ጽሞናን ኣሰንዩ ዝፍጽሞ ነዊሕ ህልዊ ተመክሮ መግለጺ ሓቀይና ቤተ ክርስቲያናውነትና እዩ። ምስ በሉ እቲ ኣብ ቅድሚ ናይ ፍቕሪ ምስጢር ኣብራኽካ ዓጺፍካ ዝነበር ህይወት ትርጉሙ ምስቲ ውልቃዊ ንሓድ ሕድ ርክብ ኣተሓሒዞም እንከረድኡ ቅዱስ ቁርባን ክቕበልን ሱታፌ ኣብ ቅዱስ ቁርባንን ማለት ንኽቕበሎ ቅድም ክፈልጦ ኣሎኒ። ኣብ ቅድሚኡ ብስቕታን ጽሞናን ህሉ ክኸውን ኣሎኒ። ብፈቃር ጽንታን ኣተክሮን ክሰምዖ ይግባዓኒ። ሓቀይና ፍቕርን እውነተይና ዕርክነትን ነቲ ሓድ ሕዳዊ ቈላሕታን ጽዑቕን ኣንደበተ ርቱዕን ኣመና ዘኽብርን ዘድንቕን ጽሞናን ብሓባር ዝነብር እዩ ኢሎም ቀጺሎም ቅዱስነቶም ናብቲ ፍሉይነት ክብሪ ቅዱስ ቁርባን ዝብል ነጥቢ ቃል ስብከቶም ሓሊፎም እቲ ኣብ ስልሳታትን ሰብዓታትን ማለት ኣብ ዝሓለፈ ዘመን ዝተወልደ ስነ ዓለማውነት ባህሊ ነቲ ሓድሽ ክርስትና ብዛዕባ ኣምልኾ ዝገልጾ ናይቲ ኣምልኾ ማእከል ኣብ ስርዓትን ጥንታውያን መስዋዕትን ዘይኮነስ ገዛ ርእሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዘቃለ ብምዃኑ እንከረድኡ ንኣብነት ብዓለማውነት ባህሊ ዝተጸልወ እምነትን ምልክታ ቅዱስነት ኣየድልን ብዝብል ኣመለኻኽታን ኣነባብራን ዜጋውነት ባህሊ ብቅዱስ ቁርባን ተመሪሑ ዝፍጸም ዑደት ተወጊዱ ነይሩ እንተዝኸውን ጎድናዊ ትርኢት መንፈሳውነት ሮማ ምስተጸቕጠን ምስተወገደን ናይ ነፍሲ ወከፍ ውልቃውን ማሕበራውን ሕሊና መዳኸመ እውን ነይሩ። ኢየሱስ ገዛ ርእሱ ነቶም ጥንታውያን መስዋዕቲ ዝትክእ ኮይኑ ብምቕራብን ምስጢር ቅዱስ ስጋህዎ ክቡር ደሙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ስርዓት ንደቀ መዛምርቱ ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ወትሩ ህሉ ገይርዎ እዩ። በዚ ዓይነት እምነት እዚ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በዛ ዓለት እዚኣን በብመዓልቱን እቲ ናይ ህይወትና ማእከልን ሕመረት ዓለምን ዝኾነ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ኢና እነብዕልን እነመልኽን እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቃለሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ሞሶቲ ገሊጸን።